ก็ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมและผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายก็ในช่วงที่เรารับฟังธรรมกันจริงๆเรื่องของธรรมก็มีอยู่โดยปกติหรือมีโดยอยู่ธรรมชาติที่มีอยู่เพียงแต่ว่าใครได้กำหนดหรือไม่กำหนดนั่นก็เป็นแต่ละบุคคลที่กล่าวว่ามีทั้งผู้เจริญพร้อมทั้งมีผู้เสื่อมทั้งในปัญญาและในกุศลที่เจริญพร้อมทั้งความเสื่อมอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เคยตรัสต่อวาเสถะว่าศรัทธาของผู้ใดอันตั้งมั่นอยู่ในพระตถาคตศรัทธาจนถึงขั้นที่เรียกว่าฝังรากดำรงมั่นไม่ว่าจะเป็นเทวดามารพรหมหรือสิ่งใดก็ตามไม่สามารถที่จะชักนำไปในวิธีจิตอื่นได้นั่นก็แสดงให้เห็นว่าความตั้งอยู่ที่มั่นคงในองค์ของพระผู้มีพระภาคแล้วจะพึงได้รับเพียงอย่างเดียวคือประโยชน์อันสูงสุดฉะนั้นเมื่อใครได้เคารพสักการะบูชาองค์พระผู้มีพระภาคอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องของอนิสงส์พระผู้มีพระภาคเนี่ยทุกคนก็ทราบว่าสามารถที่จะดักใจแทงใจแล้วก็รู้ถึงสภาวะจิตของบุคคลนี่ก็เหมือนกับเป็นการย้ำไม่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยญาณอันเกิดในปัญญาญาณวิชาและจักษุนั่นเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสว่างที่พระองค์สามารถที่จะมองเห็นในเวเนยสัตว์ทั้งหลายและก็สามารถที่จะโปรดเพียงใช้คำว่าพลิกฝ่ามือบุคคลนั้นก็สามารถที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้นี่คืออัศจรรย์ในบุคคลที่ได้เข้าพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ได้เน้นให้เราหยุดอยู่ในเพียงคำว่ามนุษย์สมบัติหรือสวรรค์สมบัติคงไม่ต้องไปกล่าวถึงเรื่องของนรกเลยเพราะนั่นคือความวิบัติไม่ใช่สมบัติฉะนั้นสมบัติในมนุษย์เราเองพระพุทธเจ้าก็แสดงให้เห็นว่ามันไม่จีรังแล้วสิ่งนั้นเองมันมีอันแตกดับในที่สุดพอเราไปยึดติดมากจิตใจก็มีทุกข์ ยมลองนึกดูว่าคนมีสมบัติมากๆเวลาจะสิ้นใจเขาจะเอาสมบัติไปไหนจำเป็นที่จะต้องหาคนที่มารับสมบัติต่อนี่เป็นการบอกให้เห็นชัดว่าสมบัติเป็นสิ่งที่ผลัดเปลี่ยนมือแล้วก็ผลัดกันชมแล้วก็จากกันไปอีกเช่นไม่ว่าเราจะได้มนุษย์สมบัติหรือสวรรค์สมบัติมันก็ยังอยู่ในอัตภาพที่ไม่ได้ตั้งอยู่ให้เราชื่นใจอยู่ตลอดพอถึงเวลาหนึ่งเราเองจะตกใจเพราะสิ่งที่เรายินดีพอใจแล้วก็ปรารถนาเนี่ยถึงเวลาเราเองก็ต้องจากและจะมีประโยชน์อะไรสำหรับผู้ที่อบรมในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานก็คงจะไม่มาติดในรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและทิพยสมบัติที่มันไม่ได้เที่ยงจริงๆเนี่ยมันก็เกิดในสภาวะหนึ่งที่เราใช้แล้วเราก็ต้องมาพบกับสิ่งที่ไม่จีรังอีกบรรดาพระอริยะทั้งหลายนะท่านกำหนดลงแล้วจิตนะจึงไม่ไหลไปสู่อำนาจแห่งความยึดติดอยู่กับคำว่าไตรลักษณ์เราไม่ควรยึดฉะนั้นคนที่ไม่รู้การใช้ลมหายใจที่มีอยู่ใช้ชีวิตที่ยังมีบุญอยู่ไม่แสวงหามรรคผลไม่แสวงหาพระนิพพานดูเหมือนว่าเราจะไม่พ้นเรื่องที่ต้องมาตกใจเสียใจและความกังวลเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเราจึงยังไม่เป็นผู้ปกติแต่พระอรหันต์เนี่ยท่านอยู่อย่างผู้มีปกติพอยิ่งเข้าใจความสำรวมในอินทรีย์มีสติมีสัมปชัญญะสามารถรู้ว่าอะไรที่เรายังข้องหรือเป็นผู้ข้องในนิวรธรรมก็ยิ่งต้องเจริญสติแล้วอบรมจิตให้ยิ่งขึ้นไปอีกเพื่อทำให้กายสงบผู้มีกายอันสงบวาจาอันสงบและมีใจอันสงบอย่างน้อยคำว่าความสงบเบื้องต้นก็คือเราไม่ต้องไปมีบาปอกุศลเกือกกลัวหรือความดิ้นรนด้วยอำนาจของกิเลสน้อยใหญ่ฉะนั้นจิตของใครที่ตั้งมั่นได้ไม่หวั่นไหวแล้วเนี่ยต่อองค์พระผู้มีพระภาคมีคติเดียวเท่านั้นไม่เร็วช้าก็ต้องเข้าสู่มรรคผลนิพพานแต่ของเรามันยังหวั่นไหวยังมีสองสามสี่ไม่ใช่หนึ่งเดียวโดยเฉพาะศรัทธาที่ยังไม่ตั้งมั่นก็หวั่นไหว ไปในรูปรสกลิ่นเสียงไปในการกระทบสัมผัสก็แสดงว่าเราไม่อบรมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เป็นผู้สำรวมระมัดระวังอย่างคำว่าสันโดษเสพเสนาสนะอันสงัดนั่นคือเขามีใจน้อมมาไม่ว่าบุคคลนี้เขาจะมีทรัพย์สมบัติเพียงไหนคือเขารู้จักประมาณในการใช้อยู่ว่าเราควรที่จะดำรงตนอย่างไรและไม่ติดถึงเวลาที่ควรจากเขาก็พร้อมที่จะจากถึงเวลาที่ควรสละบุคคลนี้ก็พร้อมที่จะสละไม่ตกใจไม่เสียใจถึงเวลาที่บริจาคทานเขาก็บริจาคทานเพราะรู้ว่าทรัพย์นี้ไม่จีรังไม่ตกใจบางคนกลัวกลัวทรัพย์จะหมดเข้าใจไม่จริงเข้าใจจริงต้องเข้าใจแบบนางวิสาขามหาอุบาสิกาหรืออนาบินทิกะเศรษฐีมหาอุบาสกในพระพุทธศาสนานั่นคือเขามั่นคงสติเขามั่นคงจิตเขามั่นคงสัมปชัญญะของเขารู้ว่าเขากำลังทำอะไรเขาไม่ตกใจเลยทำบุญกันแบบพูดกันเป็นโกรธกันจนสละทรัพย์สมบัติภายนอกเพื่อสร้างทรัพย์ภายในเขาเห็นทรัพย์ภายในยิ่งกว่าทรัพย์ภายนอกเพราะทรัพย์นั้นไม่จีรังก็คือไม่เที่ยงเมื่อรู้ว่าทรัพย์ไม่เที่ยงทำไมเราไม่ทำให้เกิดเป็นอริยทรัพย์ทางปัญญาทำให้เกิดทรัพย์เป็นกุศลขึ้นมาอันนี้ของเราทำให้ทรัพย์เกิดกรรมคุณทั้งนั้นมันไม่ใช่วิธีใช้ทรัพย์ของมนุษย์เราเนี่ยเข้าใจอยู่เพียงการสนองกิเลสและความต้องการในความอยากหรือความปรารถนาสิ่งใดก็พึงซื้อมาก็ดูไปดูมาก็ได้เพียงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่ชอบใจและก็วัตถุที่พึงปรารถนาไม่ได้มากกว่านี้เลยแต่ถามว่าทรัพย์เราเคยเป็นผู้มีเมตตานำทรัพย์มาช่วยเหลือบำเพ็ญบารมีทานบ้างไหมเปล่ากลัวกลัวมากกลัวทรัพย์จะหมดแต่เวลาซื้อวัตถุเท่าไหร่ก็ทุ่มนะพอใจไม่เห็นกลัวทรัพย์จะหมดไม่เห็นกลัวจะจนเลยหรือก็แสดงว่าเรามีความตระหนี่มีความตระหนี่มากกว่าไม่กล้าที่ใช้ทรัพย์ให้เป็นอริยทรัพย์แต่กล้าใช้ทรัพย์ซื้อกรรมคุณ5กี่ล้านล้านก็ซื้อแต่ไม่สามารถที่จะนำทรัพย์มาสร้างบุญสร้างบารมีให้กับตนเองก่อนตายน่าเสียดายแต่มาดูแล้วฉากที่จบมันก็คือลงศพไม่เห็นเกินนี้เลยบ้านใหญ่เพียงไหนสุดท้ายก็ให้เข้าไปอยู่ข้างในมันอุดอู้เนาะแต่มาว่า แล้ววันหนึ่งพวกเราท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่เนี่ยก็ถูกอุ้มลงไปเนี่ยนะบ้านหลังสุดท้ายโอ้มันบ่แม่นติมันไม่คือแท้โอ้ทำมาเกือบเป็นเกือบตายให้เท่ากันเลยตอนตายนี่ให้เท่ากันคนละโรงโอ้บ้านหลังสุดท้ายอ่ะนะแล้วทรัพย์ที่เหลือท่านทำอะไรบ้างบุญไม่ทำบารมีไม่สร้างมรรคผลไม่แสวงหาท่านก็จบในเรื่องของมนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติต่อจากนี้ท่านก็คือวิบัติเพราะจิตดวงนี้ไม่มีทรัพย์คือเขาไม่มีทานศีลภาวนาไม่มีบุญไม่มีกุศลที่จะนำจิตไปสู่ภพที่ดีได้ก็จึงบอกเขาขาดปัญญาขาดสติขาดความรู้แจ้งไม่เหมือนนางวิสาขาหรืออนาบินทิกะเศรษฐีเขาไม่รู้ในสมัยครั้งพุทธกาลขนาดว่าในตระกูลบางตระกูลเขาร่ำรวยมากเป็นบุตรเกิดความเลื่อมใสในคุณแห่งพระพุทธเจ้าและในคุณแห่งพระรัตนตรัยในที่สุดก็ออกบวชทิ้งทรัพย์สมบัติในของตระกูลไม่มีทายาทสืบในการรับทรัพย์สมบัติหรือมรดกเป็นที่ทุกข์ร้อนใจของผู้เป็นบิดามารดาเพราะเมื่อตนตายแล้วไม่มีคนสืบสกุลและไม่มีใครดูแลทรัพย์ต่อทำไมไม่ทำทรัพย์ไม่มีความสุขล่ะถ้าบอกทรัพย์มีความสุขแต่ทำไมต้องห่วงว่าต้องมีคนมาดูแลต่อก็บอกแล้วว่าทรัพย์นั้นไม่ใช่ของเราเที่ยงร้องให้เสียใจนะร้องให้เสียใจต้องไปขอร้องให้ลูกสึกลูกไม่สึกยังบอกพ่อแม่ให้เอาทรัพย์ไปโยนทิ้งน้ำใส่เกวียนไปโยนทิ้งนะถ้าผู้เป็นมารดาทุกข์ในเรื่องของการมีทรัพย์ก็เอาทรัพย์ไปทิ้งซะโอ้แม่ฟังจะเป็นลมตายลูกพูดอะไรเนี่ยให้เอาทรัพย์ใส่เกวียนเต็มแล้วก็เอาไปทิ้งแม่น้ำนะลูกพูดอะไรแม่จะสติแตกเลยล่ะแสดงว่าพระท่านเห็นหนทางที่เลิศกว่าประเสริฐกว่ายิ่งกว่าทรัพย์ที่โยมพ่อแม่มีอยู่ท่านไม่เอาเพราะท่านรู้ว่าพ่อแม่เราอยู่ได้ไม่อีกนานวันวานยังเป็นสาววันนี้มาแก่วันต่อไปก็เท่าชราวันข้างหน้าก็คือตายคักโลดแน่นอนตนเองก็รู้จึงดิ้นรนเพื่อหาผู้มาสืบทรัพย์สมบัติต่อแต่พอดีพระที่ท่านออกบวชแล้วท่านได้อริยมรรคอริยผลแล้วท่านไม่สนใจในทรัพย์ที่เป็นทรัพย์ภายนอกเพราะนี่เป็นชาติสุดท้ายของท่านแล้วท่านคงไม่มั่นหมายแล้วว่าทรัพย์นี้จะเป็นของเราอีกต่อไปอีกเป็นชาติสุดท้ายแล้วท่านรู้แล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพย์อีกแล้วของพวกเรานี้ยังกำหนด ม่ได้หรือบางคนอาจจะพอคิดว่าได้หรือบางคนก็พอมั่นใจว่าได้ก็เอ้าได้ก็ได้ไม่ว่ากันโสดาบันกับโสดาดันก็สุดแล้วแต่มันก็อยู่ที่คุณธรรมไม่ใช่อยู่ที่อย่างอื่นถ้าปฏิบัติได้ความหลงติดอยู่ไม่มีไม่มีความติดอยู่ก็ไม่มีท่านจึงไม่มีความกังวลท่านไม่มีความกังวลในทรัพย์ก็ดูขนาดท่านพระสารีบุตรท่านเป็นพระมหาศาลนะสกุลท่านไม่ใช่ธรรมดาเป็นพระมหาศาลผู้เป็นมารดามีเงินตั้งหลายโกฏปรากฏว่าท่านไม่ยินดีในสกุลออกแสวงหาธรรมและท่านก็ไม่คืนกลับไปสู่ทรัพย์ภายนอกอีกเลยมีหนำซ้ำยังโปรดน้องๆ อีก6 คนได้บรรลุธรรมหมดโยมแม่ก็ได้รับอานิสงส์ไปด้วยในที่สุดเมื่อไรผู้บำเพ็ญได้ถึงอันเป็นอริยมรรคอริยผลแล้วเรื่องทรัพย์ภายนอกนะดูเหมือนใจมันไม่ไปคล้องเลยนะใช้คำว่าไม่คล้องติดยึดอยู่ฉะนั้นคนที่ไม่รู้เนี่ยน่าสงสารเบิกบานไม่กี่วันนอกนั้นมีแต่ใจบอกรำคาญนั่นแหละมันเหมือนเด็กได้ของเล่นมาดีใจเพียงเดียวๆก็หมดละก็ดูพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่มีสมบัติเราก็รู้อยู่ว่าพระองค์เป็นผู้สละสมบัติคือมีครบหมดแล้วนะอาหารนี่ก็5 หมวดแล้วล่ะนะครบ5 หมู่แล้วกรรมคุณก็พรั่งพร้อมหมดทรัพย์สมบัติก็พร้อมหมดอำนาจยศก็พร้อมวรรณะก็สูงสุดแล้วแต่สละคือได้เห็นแล้วในที่สุดก็มาโปรดผู้เป็นพุทธบิดาให้เข้าถึงความเป็นอรหันต์ไม่ใช่ให้เข้าถึงความเป็นพระราชาหรือพระเจ้าจักรพรรดิไม่ใช่เพราะตอนนั้นสภาพร่างกายก็เริ่มที่จะชรามากเวทนาก็มากทุกข์ก็มากดูเหมือนทรัพย์แต่ช่วยไม่ได้แล้วนะยศอำนาจทุกอย่างช่วยไม่ได้คงจะเหลือเพียงเข็มฉีดยาเนอะตอนนี้ก็เพียงบรรเทาไปในระยะ1เท่านั้นเองแต่อย่าหมายว่าจะพ้นทุกข์แม้จะอยู่ในฐานะและวรรณะใดก็ตามยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าจึงต้องโปรดให้พ้นทุกข์เห็นไหมและเมื่อโปรดเสร็จเราก็ทราบในที่สุดก็ได้สิ้นหรือสวรรคตแล้วถามว่าใครจะสืบสันตติสันติวงศ์ต่อพระพุทธเจ้าไม่ได้ข้องอีกแล้วไม่ว่าน้องต่างมารดาหรือพระญาติใครที่มีสัมมาทิฏฐิออกบวชได้ออกมาพระองค์ไม่คัดค้านเลยในหนทางของการดับทุกข์จริง จริงๆตนเองก็ไม่รับแล้วน่าจะเป็นลูกก็คือราหุลสุดท้ายลูกเองก็บวชไม่ได้ขึ้นครองราชเลยไม่ได้ขึ้นครองไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าบอกสมบัตินั้นไม่เที่ยงเธออย่าเอาเลยมันไม่พ้นทุกข์เธออย่ายินดีเลยเธอจงยินดีในอริยมรรคอริยผลเห็นไหมนี่เป็นการยืนยันชัดเจนว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าแล้วก็ลูกของพระองค์พระองค์ก็ไม่สอนให้ติดอยู่พิสูจน์อย่างชัดเจนแล้วไม่เพียงแต่พระองค์เท่านั้นนะแม้ญาติมิตรพี่น้องบรรดาเจ้าชายทั้งหลายบรรดาวรรณกษัตริย์ทั้งหลายก็ออกบวชแล้วก็ได้บรรลุกันโดยส่วนใหญ่ถ้าโยมมองภาพจุดนี้เราจะมองเห็นว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญมาไม่ใช่เพื่อทรัพย์ภายนอกเพื่อโปรดวิญญาณจริงๆนะโปรดจิตวิญญาณให้พ้นจากมารน้อยใหญ่และความติดอยู่ในสภาพของทุกข์ทั้งหมดเราไม่สงสัยอย่างนี้หมดความสงสัยไม่ใช่ว่าหน้าอย่างหนึ่งหลังอย่างหนึ่งปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งนั้นไม่ใช่จนถึงวาระสุดท้ายของพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสในเรื่องของทรัพย์ภายนอกเลยไม่ได้ถามถึงเรื่องทรัพย์ภายนอกไม่ตรัสถามเลยไม่ได้ยึดอยู่ในบุคคลตัวตนเราเขาเลยเป็นการแสดงแบบบริสุทธิ์มากว่าพระองค์จะจากไปแล้วด้วยดวงจิตเป็นผู้ได้ละแล้วสละโลกแล้วของพวกเรานี้ทั้งที่ไม่มีนะโอ้โหยังแสวงขนขวายกันแบบวุ่นวายหนอจนบางคนเกิดความโลภไม่มีศีลไม่มีธรรมเอากันแล้วย่ำกันทำกันแสดงว่าบุคคลนี้ยังไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเรามาตรัสรู้เพื่อบอกอะไรแล้วเราไม่น้อมตามเลยไม่ปฏิบัติตามสุดท้ายเนี่ยเราตายไปกับบาปเนี่ยมันช้ำใจนะทำไมไม่ตายไปกับบุญมันชื่นใจนะในที่สุดมนุษย์ที่หลงเนี่ยตายไปกับบาปตายไปกับกรรมคุณตายไปกับกิเลสโอ้มันพาไปสู่นรกภูมิสัตว์อีกแล้วและนี่หรือที่เราคิดว่าเป็นสมบัติมันไม่ใช่มันเหมือนเป็นคำสาปมาว่าทรัพย์สมบัติพอใครมีความโลภและภัยก็เกิดบางครั้งดูเหมือนว่าเวลานี้มันยังไม่ให้ผลแต่คิดหรือว่าผลกรรมจะไม่ถึงถึงแน่นอนก็ดูบางทีเราทำดีกรรมดีมันก็ยังไม่ได้ให้เลยเราก็ท้อใจเหนื่อยใจว่าบุญทำแล้วกรรมดีทำแล้วความดีทำแล้วยังไม่เห็นผลเงี้ยแล้วเวลาทำชั่วบางทีผลมันก็ยังไม่ได้ให้เหมือนกันคิดนิดนึงเผื่อจะได้มีกำลังใจที่จะทำดีขึ้นไปอีก ไปเรียกร้องอะไรใจดีมันก็ดีแล้วไปให้ใครมานั่งดีใจกับเราอีกไม่จำเป็นตมาว่าถ้าเราเข้าใจในทรัพย์ไม่ว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินั่นคือผู้ที่เขาสร้างบุญสร้างบารมีพอมนุษย์มาได้ภูมิชาติที่เราสร้างวาสนามาดีเขาเรียกว่าเป็นกุศลแห่งกรรมดีสิ่งนั้นก็บันดาลผลเกิดมาก็ในตระกูลที่มั่งคั่งทำอะไรก็ได้มรรคได้ผลร่ำรวยมียศมีอำนาจมีความเป็นใหญ่แล้วก็มาหลงมันน่าเสียดายคิดแต่มาว่าเสียดายเสียดายคนที่มีมาหลงบารมีมาหลงทรัพย์ที่ไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ได้ใช้ทรัพย์ให้เกิดในทานศีลภาวนาเลยไม่รู้จักการบำเพ็ญทานบารมีการเกื้อกูลช่วยเหลือแบ่งปันเสียสละไม่เลยบางครั้งดูเหมือนรวยกว่าเขาก็ยังไปโกงเห็นแก่ตัวกว่าคนที่จนกว่าโอ้นรกชัดๆเลยนรกชัดๆมีห้างร้านใหญ่โตก็ยังไปโกงตาสีตาสาอีกไปโกงตราชั่งบ้างโกงน้ำหนักบ้างขูดรีดมากเกินเหตุมาทำไมเอาความรวยที่ต้องเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยมันเป็นบาปมันเป็นบาปเมื่อไหร่ใครมานั่งภาวนามาภาวนาพอจิตได้มีสภาพรู้ขึ้นมาเนี่ยโอ้มันอยากจะไปกราบเท้าขอโทษขอโทษที่ฉันได้โกงได้ขูดรีดไปขูดรีดมาเนี่ยแม่มันเป็นบาปเหมือนไม่อยากได้แล้วแค่เราหากินอย่างสุจริตเนี่ยแค่นี้มันก็ทุกข์พอแล้วเหนื่อยพอแล้วลำบากพอแล้วแล้วยิ่งไปหากินแบบทุจริตอีกไปกันใหญ่เลยทีนี้แล้วคิดหรือว่าทรัพย์นั้นจะมีฐานะที่จะตั้งอยู่ได้มันไม่ใช่เหตุของทรัพย์ที่จะตั้งอยู่ได้ไม่ว่าใครนะไปโกงไปเบียดเบียนทรัพย์คนอื่นมาจะร่ำรวยสักเพียงไหนต้องมาบอกทรัพย์นี้ไม่ได้ใช่นะคนเขาสาปแช่งไม่ว่าที่ไร่ที่นาไม่ว่าบ้านเรือนไปดูเถอะคนนั้นไม่ได้ใช้หรอกถึงอยู่ก็ต้องอยู่แบบทุกข์มันเป็นของร้อนมันเป็นของร้อนมันไม่เกิดจากความบริสุทธิ์หรือเกิดจากความสุจริตหรือเกิดจากบุญฐานะนั้นตั้งไม่นานแต่มาบอกเลยโยมอย่าไปดีใจนะที่เราไปรู้ว่าคนนี้ชั่วเขารวยเขาค้ายาเขาทำสิ่งผิดกฎหมายเขาไปคดโกงอะไรอย่าไปสรุปว่าเขาได้ดีอย่ามันเป็นภาพลวงตาเป็นภาพลวงตานะเราอย่าหวั่นไหวเราต้องตั้งมั่นอยู่ในธรรมเพราะสิ่งนั้นมันไม่ใช่สมบัติทุกอย่างจะถูกทวงคืนหมดเอาง่ายๆพูดง่ายๆถูกทวงคืนหมดแล้วต้องมีโทษอีกต่างหากอย่างนี้โยมจะดีใจไหมถ้ารู้ความจริงไม่แต่มาไม่สนเลยเรื่องทรัพย์ของคนอื่นไม่สนเลยเราอยู่เพื่อบำเพ็ญบุญเท่านั้นใครจะทำบุญมาเนี่ยตมาก็ บอกโมทนากับโยมด้วยก็เท่านั้นและไม่ได้สนใจในเรื่องของตัวเลขตัวเงินเพราะเราปฏิบัติเพื่อที่สุดในภพชาติเราไม่จำเป็นที่เราต้องมาติดมายินดีอย่าว่าจะไปเอาของเขาเลยแม้แต่เขามาถวายเนี่ยก็ทำบุญมันจบแล้วตรงนี้ใจเราเองรู้เองจบแล้วจบแล้วทำบุญวันวันหนึ่งทำบุญบอกให้รู้ว่าเออเรามีชีวิตอยู่วันนี้เราได้สร้างบุญได้บำเพ็ญบารมีอะไรเราก็ดูดีกว่าเราไปนั่งสร้างบาปแล้วเราได้ของเข้ามามันเป็นของร้อนคนก็สาปแช่งแล้วสิ่งนี้ต้องคืนเขาอะกรรมมันตามทุกวันนี้มีคนเขาบ่นกันเยอะไม่รู้เป็นเวรเป็นกรรมอะไรนะเนี่ยทั้งนั้นเลยบางคนทรัพย์นึกหรือว่าจะหาเก็บได้ไม่มีทางท้าด้วยพอมีถึงเนี่ยเกิดเหตุมีเพศภัยแล้วมีอันตรายอีกแล้วต้องมีคนเกิดเรื่องขึ้นมาในสิ่งที่อยู่กับเราเราต้องร้อนใจเอาไปทรัพย์ต้องใช้เราไม่สามารถที่จะรักษาทรัพย์ในการทุจริตมาได้เชื่อทำไมเหอะไม่ว่าใครก็จะได้สักเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่กินเท่าเดิมมันไม่ได้กินเพิ่มกว่าเดิมหรอกดีไม่ดีกินไม่ลงทีนี้ก็รู้อยู่เอามาจากไหนได้มาจากใครไปทำอย่างไรมารู้บอกถือว่าเรามีความสุขใจไม่ใช่ตราบใดที่ทรัพย์ยังซื้อใจไม่ได้ทรัพย์นั้นก็ช่วยให้พ้นทุกข์จริงยังไม่ได้ยืนยันคำนี้ไม่ได้ฉะนั้นใครที่มีบุญบารมีอยู่แล้วมีทรัพย์อยู่แล้วทำอะไรก็ทำเถอะเราซื้อกิเลสได้เราไม่เห็นมีความตระหนี่กี่ล้านเราก็ซื้อมาเพื่อความสะดวกสบายเข้าใจผิดหรือเปล่านะนั่นเราให้เพียงภูมิภพหนึ่งที่เกิดและสนองเพียงร่างกายให้สบายใจที่เป็นกิเลสเนี่ยนะแต่ในบุญกุศลรู้ไหมว่าเราได้ทรัพย์มาจากอะไรเปล่าเราเคยสร้างบุญมาเราเคยให้ทานมาเราเคยรักษาศีลมาเราเคยเจริญเมตตาภาวนาช่วยเหลือกันมาบุญก็เกื้อกูลบุญเกื้อกูลบุพเพกตปุญญาตาไงบุคคลที่ได้สร้างบุญมาก่อนแต่ปางก่อนแล้วทำไมเรามาหลงชาติเดียวทำไมไม่เข้าใจพูดอย่างไรก็ดูเหมือนเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเอ้าเมื่อไม่เข้าใจให้เป็นไปตามบทแล้วกันแล้วที่สุดท่านก็พบจุดจบของทรัพย์เมื่อสิ้นแล้วเนี่ยอย่าคิดว่าในปรโลกหน้าท่านจะมีทรัพย์มีบุญเพราะไม่มีเสบียงไม่มีท่านไม่ได้สะสมอะไรไว้ที่ทำไปสู่ปรโลกท่านใช้เฉพาะชาตินี้กินเที่ยวใช้ซื้อกิเลสตัณหาสนองกามกิเลสตัณหาชาติเดียวแต่ท่านไม่ได้สร้างทานศีลภาวนาเพิ่มเลยนะแล้วพอไปสู่ในทุกขติภูมินะทุกคนรู้สึกว่าตนเป็นมิจฉามิจฉาทิฏฐิณสัยวิยะยายอยู่ด้วยความเห็นผิดเวลาของเราทุกคนจะหมดแล้วจะหมดแล้วฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ยินดีให้ราหุลไปติดอยู่กับทรัพย์หรือยศหรืออำนาจสักทั้งหลายเนี่ยให้บวชเห็นไหมโยมให้บวชนั่นเป็นการบอกเลยว่าในสันติวงศ์ในวรรณะกษัตริย์ ไม่มีค่าพอเท่ากับอริยมรรคอริยผลที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และแสดงให้บุคคลได้เดินตามถ้าพระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธเจ้าไม่ได้มาโปรดนะโอ้ตมาก็ไม่รู้ว่าจะท่องอยู่ในภพอีกมากน้อยเพียงไหนแต่นั่นเป็นชาติสุดท้ายแล้วท่านจึงไม่ห่วงเรื่องของทรัพย์อีกเลยไม่งั้นต้องอะไรอาวรณ์ใครเนาะจะมาดูแลทรัพย์ของเราใครเนาะจะมาขึ้นครองราชทรัพย์สมบัติตัดไปเลยเรื่องนี้ใครอยากได้อยู่ในฐานะพึงได้ก็จงเอาเถอะเหมือนที่เจ้าชายออกมาตอนนั้น 5-6 คนออกบวชถอดเรื่องประดับทั้งหมดเลยนายช่างกันระบบก็ไม่เอาแล้วสรุปแล้วบวชเอามรรคผลแล้วแต่ละคนก็อยู่ดีมีสุขมีสมบัติทั้งนั้นเลยโยมแต่ไม่ยินดีและเห็นภัยด้วยนะเห็นภัยด้วยออกบวชก็ได้บรรลุเป็นอรหันต์แต่ถ้าคนที่ยังยินดีอยู่ก็ได้ทรัพย์ไปก็ไปใช้กี่วันเลยโยมอายุเราก็รู้อยู่ในร้อยปีลงมาส่วนมากก็มีแต่ผู้ตายทั้งนั้นเลยที่มากกว่าก็มีแต่คนที่อยู่สภาพทุกข์มากถูกบีบคั้นด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาบีบคั้นมากอย่างนี้ท่านนอนหลับก็เป็นสุขตื่นขึ้นมาก็เป็นสุขเพราะไม่ฝันร้ายตื่นขึ้นมาก็อยู่อย่างผู้ไม่เบียดเบียนยิ่งเข้าใจธรรมมากเท่าไหร่แล้วคนก็ไม่หลงทรัพย์กันที่เป็นทรัพย์ภายนอกแสวงหาอริยทรัพย์มากกว่าแสวงหาอริยทรัพย์ฉะนั้นญาติโยมและผู้บำเพ็ญธรรมทั้งหลายเราอย่าไปหลงอย่าไปหลงเพียงชาติเดียวแล้วเรามาใช้บุญจนหมดพอต่อไปเนี่ยเราจะถูกทุกข์ที่บีบคั้นแล้วคติของเราก็มีนรกกับสัตว์เดรัจฉานเป็นที่หมายมันไม่คุ้มกับเพียงเรามายินดีเพียงกรรมคุณยินดีเพียงสมบัติของมนุษย์ที่มีอยู่ไม่กี่รังเพียงไม่กี่ปีแล้วเราต้องจากไปเนี่ยมันไม่คุ้มกันฉะนั้นเรายิ่งเจริญสติอบรมจิตเราตั้งมั่นอยู่ในธรรมเราก็จะไม่หวั่นไหวในเรื่องที่เป็นเพียงสิ่งยั่วแล้วทำให้เราไปหลงคายดักสัตว์ให้มีภพอยู่เราก็ตัดภพออกมาให้ได้นั่นคือบารมีของการเกิดมาที่เราจะต้องเร่งขวนขวายบำเพ็ญทานศีลภาวนาทำให้ครบอย่าให้ขาดปัญญาก็ไม่ได้ขาดศีลก็ไม่ได้ขาดทานก็ไม่ได้ทำให้ครบถ้าเราทำครบไปที่ไหนเราก็คือคนที่ไม่ขัดสนคนที่ไม่ขัดสนและก็อยู่อย่างผู้ไม่ร้อนใจทำอะไรก็ดูเหมือนจะสำเร็จง่ายๆด้วยนะเพราะวาสนาเรามีมันก็ส่งให้เกิดมรรคเกิดผลได้เร็วแต่บางคนดูเหมือนทำอะไรมันยากลำบากแล้วก็ไม่มีใครส่งเสริมไม่มีใครเกื้อกูลด้วยยิ่งลำบากบางทีก็ถูกขัดขวางด้วยนั่นเป็นเพราะเราเองทำมาไม่ดีถ้าโทษก็ต้องโทษวาสนาฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้เราก็สร้างกรรมใหม่ให้ดีแล้วเราเองก็พบในสิ่งที่ดีในที่สุด มันก็จบลงอย่างนี้สมบูรณ์แบบเราไม่ต้องไปใช้หนี้เวรกรรมของใครเราบุญส่งให้และบำเพ็ญบารมีอีกมรรคผลก็ได้เร็วขึ้นแต่บางคนกรรมไม่ดีเยอะมันก็ฉุดกระชากเราให้ไปลำบากยากที่จะมาบำเพ็ญบารมีได้หลายคนไม่ใช่ไม่อยากบำเพ็ญบุญบารมีนะแต่ทำไม่ได้มันมีสิ่งมาขัดขวางเขาเรียกว่ามารมีบุญในกุศลแล้วจงบำเพ็ญทานศีลภาวนาทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร